În urmă cu două săptămâni, tot așa, duminică după masa, puneam întrebarea ce va fi în anul 2012, cu ce ne vom confrunta fiecare, în mod personal, ca biserică, ca și familii, și spuneam că nu știu. A trecut Crăciunul, ați văzut, euro încă nu a căzut, așa cum prezicea cunoștința aceea a mea despre care vă vorbeam, dar nu știu dacă va cădea sau nu în 2012. Dar spuneam în urmă cu două săptămâni pe ce se bazează stabilitatea creștinului. Care sunt lucrurile care nu se vor schimba în 2012. Și am văzut atunci că Domnul Iisus Hristos însuși nu se va schimba în 2012. El este același, ieri, azi și în veci. Am văzut că poziția și privilegiile noastre în Iisus Hristos nu se vor schimba. Am văzut că promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut în Iisus Hristos nu se vor schimba. Am văzut și că lupta spirituală pe care o avem în Hristos nu se va schimba și săptămâna trecută tare bine am simțit personal pe propria piele lupta asta spirituală. Și am văzut că voia lui Dumnezeu pentru viața noastră nu se va schimba și că nădejdea noastră glorioasă în Hristos nu se va schimba. Acestea sunt constantele din viața noastră. Dacă e să vorbim în termeni matematici, ce este o constantă? Ceva ce nu se schimbă. Rămâne aceeași. Nu crește, nu scade, este constantă. Are aceeași valoare. Astăzi vreau să începem să vedem niște variabile. Vreau să văd să vedem niște variabile, adică acele lucruri care pot să se schimbe în 2012 și trebuie să se schimbe în 2012. Deci începem să vedem lucruri care pot și trebuie să se schimbe în viața noastră în 2012. Poate o să recunoașteți în lucrurile care le voi spune principii pe care le-ați auzit azi dimineață. Sau cei care ați fost miercuri, le-ați auzit și miercuri. Dar sunt atât de importante încât nu strică să le auzim din nou. Iar dacă chiar ziceți, ăstea le știu deja și nu mai trebuie să le aud, atunci rugați-vă pentru predicator, care are nevoie de rugăciune. Primul lucru care trebuie să se schimbe în viața noastră, în 2012, este profunzimea cunoașterii noastre, a relației noastre cu Hristos. Profunzimea cunoașterii noastre, a relației noastre cu Hristos, trebuie să crească în anul 2012. Acum, Biblia ne învață clar că experiența mântuirii și a trăirii creștine presupune o relație personală cu Iisus Hristos. Ioan 17, de la 1 la 3. Ascultați ce spune. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și acum uitați-vă la definiția vieții veșnice. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Care este definiția vieții veșnice? Să te cunoască pe tine și pe Iisus Hristos. Așadar, viața veșnică nu este un bilet pe care îl primim într-o zi în care am luat o decizie sau am spus o rugăciune, primim biletul respectiv pe care scrie Rai, îl băgăm în buzunar și avem grijă de el că poate ni-l va cere cineva la porțile Raiului după ce murim. Poate Sfântul Petru, așa cum e în imagistică. Da, ai biletul, bun, hai, poți să treci. Nu. Viața veșnică presupune o cunoaștere reală, o cunoaști în minte, în inimă, bazată pe o experiență zilnică, o trăire zilnică, sub călăuzirea Duhului Sfânt. O cunoaște a cui? Spune, a lui Dumnezeu, a singurului lui Dumnezeu adevărat, a lui Jehova. El este singurul Dumnezeu adevărat. Cineva din familia mea mi-a spus săptămâna trecută și el se consideră un om foarte credincios, dar mi-a spus, Dumnezeu nu este Jehova, ci este un, din punctul lui de vedere, un credincios extraordinar. Dar Dumnezeu nu este Jehova, nu. Singurul Dumnezeu adevărat este Jehova. Cunoașterea lui și cunoașterea lui Iisus Hristos pe care el l-a trimis. Acum, când întrebăm un om despre mântuirea lui, putem să-l întrebăm așa, ești mântuit sau ești salvat? Însă lucrul ăsta poate să însemne lucruri diferite pentru oameni diferiți, în funcție de zona religioasă din care vin. Cred că o întrebare mai bună este, îl cunoști pe Domnul? Cum ai ajuns să-l cunoști pe Domnul? Cum ai ajuns să-l cunoști pe Domnul? Pentru că a fi creștin înseamnă o relație personală cu Hristos. 2 Petru 3, 17 la 18. Ne spune ceva. Că această cunoaștere trebuie să crească. Această cunoaștere trebuie să crească. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Care este contextul acestor versete? Petru îi avertizează pe creștini cu privire la învățătorii falși, la scepticii din vremea respectivă, la oamenii care răstălmăceau scripturile și le dă niște îndemnuri. Și în sens negativ le spune, nu vă lăsați târâți în rătăcirea lor. Asta e îndemnul negativ. Care un nu acolo, de-aia îi spun negativ. Dar în sens pozitiv, ce le spune? Creșteți! Creșteți! Știți, când cineva nu ne vede copiii un an de zile sau mai multă vreme și vede după un an de zile și zice, wow, ce a crescut Marcus sau wow, ce a crescut Lois, wow, ce a crescut Paul. Știți? Ăsta e cuvântul, creșteți! Spune, creșteți în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Știți ce înseamnă asta? Că cineva care ne vede acum la 1 ianuarie 2012 și ne va mai vedea la 1 ianuarie 2013 să zică despre fiecare dintre noi, wow, ce a crescut în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Ăsta e îndemnul lui Petru. Creșteți! Să se vadă lucrul acesta. Și ce spune Petru? Sunteți responsabili să creșteți. Trebuie să creșteți. În momentul când suntem mântuiți, cunoașterea noastră despre Domnul, cunoașterea necesară ca să avem o credință mântuitoare, este de obicei una limitată. Și este normal să fie așa. Da, este destul de limitată, însă omul care se întâlnește cu adevărat cu Domnul trebuie să dorească să-L cunoască mai mult. Și asta spune Petru. Sunteți responsabili să creșteți în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, în anul 2012, măsura cunoașterii noastre trebuie să crească. Cum? Un lucru este foarte sigur. Această creștere nu se produce de la sine. Se deosebire de creșterea asta fizică despre care am vorbit în comparația mea, dacă unui copil îl hrănești cum trebuie, el crește de la sine și dacă e sănătos. Dar creșterea asta nu se produce de la sine. Dacă în inima noastră nu există o dorință sinceră de a-L cunoaște mai mult pe Domnul, nu vom crește. De aceea, cum? Primul lucru, trebuie ca dorința de a crește să devină un mod conștient, o pasiune constantă a inimii noastre. Dorința noastră de a crește să devină în mod constant o pasiune a inimii noastre. De oare avem vreun exemplu în Scriptură în privința asta? Haideți să deschidem la Filipeni, capitolul 3. Filipeni, capitolul 3. De la 8 la 10 vom citi. Filipeni 3, de la 8 la 10. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și ce spune versetul 10? Și să-L cunosc pe El. Cine scrie aceste versete? Pavel! Pavel! Pavel, omul care a stat față în față cu Iisus Hristos pe drumul Damascului. Pavel, care a fost răpit în al treilea cer și a văzut lucruri care nu i-au fost îngăduite să le spună. Pavel, omul pe care Dumnezeu l-a folosit să pornească biserici în toată lumea cunoscută din vremea aceea. Pavel, pe care Dumnezeu l-a folosit să scrie mare parte din Noul Testament. Cum, Pavel? Tu nu-L cunoști pe Domnul? Pavel putea să zic că sunt mântuit, am o neprihănire care nu este a mea, este de la Domnul, da? Sunt în Hristos, ce altceva mai am nevoie? Ce altceva mai am nevoie? Zice Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Bătrânul Pavel are, după zeci de ani de slujire, după zeci de ani de trăire cu Domnul, această dorință. Aceasta era pasiunea constantă a inimii lui Pavel, să-L cunosc pe El. Și aceasta, dacă e să-L cunoaștem pe Domnul, mai bine, trebuie să devină pasiunea constantă a inimilor noastre. Deci ăsta e primul lucru. Dacă vrem să-L cunoaștem mai mult, trebuie ca cunoașterea aceasta să devină dorința inimilor noastre, pasiunea inimilor noastre. Conștientă. Conștientă. Apoi, în al doilea rând, trebuie să fim sârguincioși în a folosi mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție pentru a-L cunoaște. Știți, degeaba vrem să-L cunoaștem dacă nu folosim mijloacele. Putem spune din inimă, Doamne Iisuse, vreau să Te cunosc mai bine. Vreau să cunosc mai multe despre inima pe care Tu o ai pentru oamenii nemântuiți. Vreau să cunosc mai multe despre rolul Tău și ceea ce faci Tu acum când mijlocești pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Vreau, Doamne, să Te cunosc mai mult. Și putem spune din toată inima, cu toată pasiunea lucrul ăsta. Și Domnul să ne întrebe bine, și ce faci în privința asta? Păi îți spun că vreau. Nu. Ce faci în această privință? Păi vreau. Nu, nu. Nu, nu. Și ce trebuie să facem? Să avem disciplină în asimilarea cuvântului lui Dumnezeu prin citirea și studierea Scripturii. Asta e primul mod în care putem să-L cunoaștem mai bine. Disciplină în studierea, asimilarea Scripturii, prin citire, prin meditație. Ioan 5:39 spune, cercetați Scripturile pentru, Domnul, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Vrem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, îl vom găsi în Biblie, îl vom găsi în Scripturi. Fără această disciplină în asimilarea cuvântului lui Dumnezeu, în citire, cu un duh de rugăciune, așa numita noastră dorință de a-L cunoaște pe Domnul nu va fi decât auto-înșelare. Și aici nu vorbesc doar la citire așa pe fugă a câtorva cuvinte. Dar viața noastră e așa de aglomerată. Atunci am face bine să o eliberăm de acele lucruri care o aglomerează, până când vom putea fi disciplinați în a citi cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru. Deci, primul lucru, ca să putem să-L cunoaștem mai bine pe Domnul, este citirea. Al doilea lucru, asimilarea plină de atenție, cu un duh de rugăciune, a citirii și predicării publice a cuvântului lui Dumnezeu. Citirea și predicarea publică. La ce mă refer aici? În principal, la citirea și predicarea cuvântului lui Dumnezeu în casa Domnului. Și în Luca 24, dacă deschideți cu mine, vă aduceți aminte de acea situație în care în dimineața învierii erau doi care mergeau. Da. Și vorbeau între ei și erau necăjiți și Domnul Iisus se duce lângă ei și versetul 17 spune: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Deci Domnul Iisus se preface că el nu știe. Despre ce discutați? Îi întreabă. Și el a zis, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? E umor în toată situația asta. Adică Domnul Iisus Hristos, care era centrul a tot ce s-a întâmplat, era cu ei în fața lor și ei întreabă: tu, cum, tu nu știi? Și Domnul Iisus continuă să facă pe neștiutorul și zice: nu, ce s-a întâmplat? Ce le-a zis el, versetul 19? Și ei i-au răspuns și au zis ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era proroc puternic. Bine, citim mai departe. Atunci Iisus le-a zis, versetul 25, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus preorocii. Și apoi le vorbește din Scripturi, le arată cum trebuia să sufere Hristosul și așa mai departe. Apoi ajung într-un loc și Domnul Iisus rămâne la masă cu ei și când frânge pâinea, li se deschid ochii și îl recunosc. Și în versetul 32 au zis unul către altul. Și aici e o idee care vreau să o subliniez. Spun ei: nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Știți de ce avem noi nevoie? De inimi care ard. De inimi care ard atunci când Scripturile sunt citite, atunci când Scripturile sunt explicate. Rolul celui care stă aici la amvon este acesta, să deschidă Scripturile, să explice Scripturile, să arate spre Iisus Hristos în Scripturi. Ăsta e rolul celui ce stă aici. Dar cel ce stă aici nu poate să asimileze în locul celui ce stă în bancă. Nu se poate lucrul ăsta. Trebuie să existe această inimă care arde. Și fiecare avem responsabilitatea că atunci când intrăm aici, cu un duh de rugăciune, să spunem: Doamne, am venit aici și vreau să cunosc tot ce se poate cunoaște despre Tine. Atunci când cântăm din versurile cântării, atunci când citim cuvântul, atunci când este predicat cuvântul: Doamne, vreau să am această dorință, inima mea să ardă, să audă și să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat. Și asta nu se poate dacă suntem pe jumătate adormiți. Și aici nu vorbesc de cineva care este după o noapte la serviciu sau cineva care poate a trebuit să stea cu un copil bolnav o noapte întreagă, pentru că o astfel de persoană e erou că este în casa Domnului. Dar vorbesc de situații în care stăm duminica, sâmbăta târziu, că ne uităm la un film sau ne jucăm pe calculator sau facem altceva și duminica suntem frânți de oboseală și noi nu ne putem concentra la nimic. Asta, știți ce înseamnă? Lipsa dedicării. Lipsa dedicării. Trebuie să spunem, sunt hotărât să vin la casa Domnului și să asimilez tot ce se poate asimila. Și în al treilea rând, deci primul lucru, vreau disciplină, vreau o inimă care arde. Și al treilea lucru, hotărârea de a nu trăi având Duhul Sfânt întristat. Cine este cel care ne dă înțelegerea Scripturilor? A spus și dimineață fratele păstor, Duhul Sfânt. Ioan 16, 13 și 14 spune despre Mângâietorul, Duhul Sfânt. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Și uitați aici, el mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu, zice Domnul Iisus, și vă va descoperi. Duhul Sfânt este rolul lui. Vă amintiți filmulețul pe care ni l-a prezentat Dani în dimineața de ziua mulțumirii? Cu acea familie. Cum a venit la biserică. Dacă venim aici așa, având păcate nemărturisite, conflicte nerezolvate, poate să predice aici în față, a zice și Domnul Iisus însuși, că tot nu ne va folosi la nimic. Ați observat? Și cu toții am putut să ne gândim la situații în care așa s-a întâmplat cu noi. Observați că duminica dimineața cineva din familie, un copil, se apucă să facă tot felul. Da, știți cine vrea ca noi să venim aici și să nu rămânem cu nimic? Satan. Are el grijă. Are el grijă și se va folosi de firea noastră, de firea partenerilor noștri de viață, de firea copiilor noștri. El va face tot ce va putea ca noi să venim aici și să nu rămânem cu absolut nimic. Și atunci ce vom face? Îl vom lăsa? Îi vom permite? Dacă venim așa, știți cum va fi? Mergem acasă, v-am mai dat ilustrația asta și soția care n-a putut să meargă la biserică îl întreabă pe soț despre ce a predicat fratele. Și soțul zice, păi, cred că despre păcat. Bine, bine, dar ce a spus despre păcat? Păi, cred că e împotriva lui. Îl întreb pe un copil după ce vine de la școala duminicală, ce ați făcut voi la școala duminicală? A, ce joc fain am jucat! A, ce prăjituri bune a făcut sora Anca! Nu asta te-am întrebat! Nu asta te-am întrebat! Când te întreb ce ai făcut la școala duminicală, te întreb ce ai învățat tu despre Domnul? Cum ai ajuns tu să-L cunoști mai bine pe Domnul? Ce influență are faptul că vorbeam ieri cu frate Dani, că înveți despre David și Goliat? Ce influență are lucrul ăsta în propria ta viață? Când intri pe poarta aia la fratele Petrică dimineața, tinere, copile, intri cu gândul ăsta, wow, astăzi vreau să mai cunosc ceva despre Domnul Iisus Hristos. Asta trebuie să fie inima cu care mergem acolo sau venim aici. Așadar, în 2012 trebuie să creștem în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ăsta a fost primul punct al predicii mele și nu are decât două puncte, așa că stați liniștiți. Dar al doilea punct are de a face mult cu cântările pe care le-am cântat și spune, dragostea noastră pentru Hristos trebuie să crească în anul 2012. Dragostea noastră pentru Hristos trebuie să crească în 2012. Și un lucru trebuie clarificat de la început. Omul păcătos care se îndreaptă spre iad nu este mântuit prin dragostea lui pentru Iisus Hristos, ci prin faptul că își pune încrederea, că crede în Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine îl iubește să nu piară și să aibă viață veșnică. Nu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Avem cântarea 194. Când am făcut despre muzică, v-am spus despre lucrul ăsta, dar vă reamintesc. Cântarea 194. Spune acolo refrenul, primește-l, o primește-l, căci pentru tine el mult s-a jertfit, cere-i și îți va da viața în dar, primește-l să fii mântuit. Corect. Așa este la noi. Dar știți ce spune cântarea în original? Iubește-l să fii mântuit. Dacă o căutați pe internet sau oriunde interpretată în biserici sau în diverse grupuri, spune iubește-l să fii mântuit. Greșit. Și nu știu, nimeni nu-și dă seama că nu e biblic lucrul ăsta, ci este o cântare frumoasă, dar care e unul din lucrurile unei cântări creștine? Să fie cu o doctrină corectă, o doctrină sănătoasă. Așadar, nu dragostea ne mântuie, ci credința. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Acest lucru este clar. Dar, la fel de clar, este că una din roadele credinței este dragostea pentru cel în care ai crezut. Dragostea pentru cei în care ai crezut. Niciun păcătos nu poate să creadă în Iisus Hristos, să fie mântuit și apoi să nu descopere în inima lui dragoste pentru Mântuitor. Nu se poate lucrul ăsta. 1 Petru, 1:8 spune către credincioși și fără excepție, spune pe care voi îl iubiți, fără să-l fi văzut. Îl iubiți. De ce îl iubiți? Credeți pentru că voi credeți în el. Fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Dar mai mult, în 1 Corinteni 16:22 spune, dacă nu iubește cineva pe Domnul, să fie... Pe Domnul nostru Iisus Hristos să fie anatema. Dar de ce? Pentru că dacă nu este dragoste, înseamnă că nu este credință. Nu este credință mântuitoare. Dacă nu există dragoste. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a spus Petru. Știi că te iubesc. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru. Știi că te iubesc. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubesc? Și săracul Petru spune, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Știți? Orice adevărat copil al lui Dumnezeu, când Scriptura îi pune această întrebare, mă iubești? Când Domnul Iisus Hristos prin cuvânt îi pune această întrebare, mă iubești? Orice copil adevărat al lui Dumnezeu, trebuie să se poată uita în ochii Mântuitorului și să spună, Doamne, Tu-mi cunoști inima, știi că Te iubesc. Acum, va putea spune, da, nu Te iubesc atât cât ar trebui să Te iubesc. Nu Te iubesc atât cât vreau să Te iubesc. Nu Te iubesc atât cât Te voi iubi în viitor, dar, Doamne, Tu știi inima mea, știi că Te iubesc. Asta trebuie să fie valabil pentru orice copil al lui Dumnezeu care este născut din nou. Credința mântuitoare sădește în inima celui care crede planta dragostei pentru Mântuitor. Dar și ceva, că am adus această imagine a plantei. Dintre toate plantele pe care Harul lui Dumnezeu le sădește în inima unui om, dintre toate plantele, planta aceasta dragostei față de Dumnezeu este cea mai rodnică, dar este și cea mai fragilă și plăpândă. Este cea mai rodnică. De ce spun asta? Pentru că spune cuvântul, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dragostea de Domnul ne dă dorința să ascultăm de Domnul. Dragostea de Domnul face ca ascultarea de poruncile lui Dumnezeu să fie un privilegiu, să fie o plăcere, să fie o bucurie, nu o povară. Nu o povară. Asta face dragostea. 2 Corinteni 5, 14 și 15 spune, căci dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge. Cine ne constrânge? Dragostea. Dragostea. Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru noi, toți de ce au murit? Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Este cea mai roditoare, dar este și cea mai plăpândă și fragilă. Nu este un brad. Nu este un brad. Bradul vine în ghețu? Nicio problemă. Vine arșița? Nicio problemă. Vine seceta? Nicio problemă. Dar planta dragostei, în ghețul adus de un păcat persistent în viața noastră, o va face ca peste noapte frunzele ei să se îngălbenească, florile să cadă și roada va fi compromisă. Știți cum va fi atunci ascultarea de Domnul? O povară. Ce să fac eu asta? Ce lucru? Auzi, să ascult de porunca asta sau de aia alta? Când ascultarea de Domnul este o povară, să știți că în zona asta trebuie să căutăm. În ghețul produs de un păcat persistent din viața noastră. Arșița lumescului din viața noastră, ce va face? Îi va trage toată seva din ea. Cum sunt fructele unei plante lovite de arșiță? Mici, zbârcite, fără niciun gust. Așa sunt și roadele creștinului în care există lumesc în viața lui. Lumescul pe care lăsăm să intre în numele libertății creștine, care nu este de fapt decât dorința libertinismului nostru, dat de firea noastră nerăstignită. Da? Arșița lumescului. Și mai e ceva. Atunci când solul crapă de secetă, de indiferența noastră față de cuvântul lui Dumnezeu, față de tot ce se întâmplă, planta asta se va usca și va fi aproape de moarte. Dar, cultivată cu grijă, prin puterea Duhului Sfânt, această plantă, dragostea de Dumnezeu va crește din inimile noastre și trebuie să crească în 2012. E cineva aici care poate să spună, Doamne, te iubesc atât cât ar trebui să te iubesc? Nu cred. E cineva aici care poate să spună, Doamne, te iubesc atât cât aș vrea să te iubesc? Sper că nu. Și dacă lucrul ăsta e adevărat, atunci în 2012, dragostea noastră trebuie să crească. Cum? Câteva lucruri practice. Făcând din acest lucru, din dorința noastră ca dragostea să crească, un subiect constant de rugăciune. Un subiect constant de rugăciune. Iacov spune că nu avem pentru că nu cerem. Haideți să ne rugăm așa cum spune acea cântare, mai mult să te iubesc, aș vrea, Doamne, aș vrea. O să o cântăm la sfârșit. Mai mult să te iubesc, Doamne, aș vrea. Știți, când ne rugăm pentru vindecarea unei persoane, Trebuie să spunem la sfârșit, dar nu voia noastră, ci voia ta să se facă. Pentru că nu știm exact care este voia specifică a lui Dumnezeu în cazul acela. Da? Poate că Dumnezeu poate să se glorifice prin vindecarea persoanei respective sau poate să se glorifice nevindecând persoana respectivă. De aceea trebuie să spunem, Doamne, noi îți cerem din toată inima să o vindeci, dar voia ta să se facă. Dar să știți că nu trebuie să spunem, Doamne, dacă vrei Tu, fă ca dragostea pentru Tine să crească. De ce? Pentru că asta este voia clară pentru fiecare dintre noi, voia revelată a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Știm că asta e voia lui Dumnezeu pentru viața noastră și nu trebuie să spunem, Doamne, dacă vrei Tu. Pentru că vrea, El vrea, Dumnezeu vrea ca dragostea noastră să crească. În al doilea rând, înlăturând, deci făcând din acest lucru un subiect de rugăciune, apoi înlăturând rapid și fără milă orice lucru care micșorează dragostea noastră pentru Hristos. Înlăturând rapid și fără milă din viața noastră orice lucru care micșorează dragostea pentru Hristos. Când ne confruntăm cu o situație care nu este neapărat menționată clar în Scripturi ca având o moralitate dubioasă sau așa, în care Scripturile nu ne spun clar e bine sau e rău. Avem mai multe teste și le-am văzut nu cu multă vreme în urmă, dar aș vrea să mai vedem un test. Lucrul acela pe care îl fac, activitatea aia în care am fost angajat, grupul acela de prieteni cu care am petrecut nu știu câte ore, mă ajută să-mi crească dragostea pentru Hristos? Sau din potrivă face să scadă dragostea mea pentru Hristos? La sfârșitul acelor câteva ore pe care le-am petrecut vizionând un film sau făcând altceva, a crescut dragostea mea pentru Hristos? Sau din potrivă ea s-a răcit-o mai mult? Așadar, e un test simplu. E un test simplu. Și acele lucruri care fac să scadă dragostea noastră pentru Hristos trebuie eliminate fără milă din viața noastră, dacă vrem ca dragostea să crească. Dar poate că atunci cineva va zice, băi, dar ai devenit cam habotnic. Ai devenit cam așa, cu ochelari de cal, cu viziuni înguste. Dacă zice cineva așa, și e foarte posibil lucrul ăsta, și de obicei cei din familie au ocazia să spună lucrul ăsta, și ce trebuie să facem? Să zâmbim și să spunem, voi deveni cât de habotnic trebuie ca să-L iubesc mai mult pe Domnul. Asta să fie atitudinea noastră. Și apoi, trebuie să folosim cu consecvență mijloacele lăsate de Dumnezeu pentru a alimenta dragostea noastră. Deci, mijloacele lăsate de Dumnezeu pentru a alimenta dragostea noastră pentru El. Care sunt acestea? Luca 7:47. Vine o femeie păcătoasă la Domnul Iisus și îi unge picioarele cu mir, îi le spală cu lacrimile ei, îi le șterge cu părul ei și cei din jurul se gândeau, ce risipă, ce risipă. Și Domnul Iisus Hristos spune, de aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Cui îi se iartă mult, iubește mult. Cât ți s-a iertat ție? Cât mi s-a iertat mie? Cum putem să-L iubim pe Domnul mai mult? Spunând, Doamne, arată mai mult păcătoșenia. Ajută-mă să înțeleg mai mult care mi este păcatul, ca să înțeleg mai mult harul Tău, să înțeleg mai mult cât mi-a iertat, și să te iubesc mai mult. Asta este mijlocul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat. Cu cât vom înțelege mai mult cât a iertat Hristos în viața noastră, îl vom iubi mai mult. Dar dacă devenim nepăsători față de păcat, dacă devenim nepăsători față de de lucrurile păcătoase din viața noastră, dragostea pentru Hristos va scădea. Pentru că atunci vom uita. Vom uita cât ni s-a iertat. Și vom iubi puțin. Asta e primul mijloc. Al doilea. Să ne rugăm în așa fel încât să știm când primim un răspuns. Să ne rugăm în așa fel încât să știm când primim un răspuns. Uneori rugăciunile noastre sunt generale. Și vreau să vă dau un exemplu, poate nu-i cel mai bun, dar este, cred că veți înțelege ideea. Putem să ne rugăm așa, Doamne, împlinește nevoile familiei mele, da? Avem această promisiune a lui Dumnezeu că El va împlini nevoile noastre. Dar putem să ne rugăm în mod general, Doamne, împlinește nevoile familiei mele. Sau putem să ne rugăm în mod specific, Doamne, dă-mi 100 de lei de care am nevoie să cumpăr rechizite pentru copiii mei care mâine încep școala și n-au cu ce să meargă la școală. Și când primește aia 100 de lei, ești sigur că este un răspuns la rugăciune. Și asta va face să crească dragostea. Psalmul 116, 1 și 2 spune: iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Iubesc pe Domnul, căci aude glasul meu. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Puține lucruri alimentează dragostea noastră pentru Hristos ca răspunsul la rugăciunile noastre specifice. Și cel mai bine e când aceste rugăciuni sunt între tine și Domnul. Știți, nu ca acea, de ce zic asta, e o fetiță, se ruga seara. Și, Doamne, te rog să îmi aduci o cutie de bomboane. Să îmi dai o cutie de bomboane. Și striga tare fetița. Și o întreabă mama: dar de ce strigi așa tare când te rogi? Că Domnul aude oricum. La care fetița spune: da, știu că Domnul aude, dar nu știu dacă aude și bunica din camera cealaltă, care e cam surdă. Da? Deci, ați prins ideea. Știți? Frate Țurcaș, tot ne legăm de dumneavoastră. Așa. Și stă chiar față în față cu mine. S-a rugat fratele Țurcaș pentru ca Domnul să îi lărgească casa, da? Și putea Domnul să răspundă în multe moduri. Putea ca unul dintre frați să împrumute niște bani, putea ca să împrumute poate bani de la bancă sau așa, dar cum a răspuns Domnul? În modul cel mai, pe care nici nu l-a visat, pe care cel mai puțin probabil și posibil din punct de vedere uman. Și tocmai prin asta, dragostea lui pentru Domnul ar trebui să crească. Și trebuie să crească. Pentru că a fost o problemă între fratele și Domnul și Domnul a dat răspunsul, este sigur de lucrul ăsta. Nu poate fi nicio îndoială. N-a fost o manipulare a cuiva, n-a fost... Domnul a răspuns într-un mod incredibil, într-un mod de neimaginat din punctul nostru de vedere. Asta înțeleg prin răspunsuri specifice, în rugăciuni specifice, care cresc dragostea noastră pentru Domnul. Și în al treilea rând, cum poate crește dragostea noastră? Meditând în mod constant la persoana Domnului Iisus Hristos, așa cum o descoperim în Scripturi. Și vedeți aici cunoașterea și dragostea vin împreună. Cu cât îl vom cunoaște pe Domnul mai mult, îl vom iubi mai mult. Și cu cât îl vom iubi mai mult, vom dori să-l cunoaștem mai mult. Și mă opresc aici și cu voia Domnului voi continua duminica viitoare, dar tot ce am spus azi este valabil pentru oamenii mântuiți. Este valabil pentru cei care au avut un moment în viața lor în care l-au întâlnit pe Domnul. Au crezut, s-au încrezut în El. Și dacă faci parte dintre aceștia, 2012, trebuie să fie un an în care cunoașterea noastră și dragostea noastră pentru Domnul trebuie să crească. Iar dacă nu faci parte dintre aceștia, azi e ziua mântuirii. Astăzi e ziua în care să-L cunoști pe Domnul și să fii mântuit. Și cum spune acea cântare de care am vorbit, primește-L să fii mântuit. Haideți să încheiem cu o cântare în care am auzit acest cuvânt și să vedem și să-i spunem Domnului, dacă asta e dorința noastră, mai mult să te iubesc. Doamne, aș vrea. Este cântarea 134. Cântarea 134. Mai mult să te iubesc, Doamne, aș vrea.